Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mahaharap sa mas pinahigpit na multa ang mga taga-empleo sa ilalim ng mga pinakahuling reforma upang mabigyan proteksyon ang mga vulnerableng manggagawa. Ayon sa mga tagapagtaguyod, mas pinabuti na ang proteksyon para sa mga migrante at international students na mas ngunit malawakan pa rin anya ang mga pananamantala. Ang detalye sa ulat ni Michelle Rimmer at Miles Morgan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho si Pranay Alawala para sa isang 7-Eleven sa Brisbane. Anya, wala pa sa takdang halaga ng minimum wage ang kanyang sahod at di siya binabayaran ng penalties o nabigyan ng break upang kumain.
I used to work in the night shift most of the times. We get no breaks, nothing, and you have to do a lot of jobs by yourself.
Ayon kay Giri Savaraman ng Morris and Blackburn Lawyers, di natatangi ang naging karanasan ni Pranay Alawala.
If you look at certain industries like agriculture and hospitality, you will find rampant exploitation of migrant workers. It really is a terrible indictment on this country.
Ngayong nagsasagawa na ng hakbang ang pamahalaan upang mabigyan proteksyon ng mga vulnerableng manggagawa, laban sa mga taga-empleo at may-ari ng franchise na nagsasamantala. Sa ilalim ng pagbabago sa Fair Work Act na naipasa sa Senado, di na maaaring mapagsamantalahan o abusuhin ng mga negosyo ang mga manggagawa o magkibit-balikat sa kanilang di magandang pagtrato. Magkakaroon ng malaking multa ng hanggang $126,000 para sa mga individual at hanggang $600,000 para sa mga kumpanyang lumabag sa Fair Work Act. Ang panukala ay inihain matapos ang rekomendasyon mula dating Australian Competition and Consumer Commission Chief Alan Fels.
Half paying or less migrant workers, that's been very, very widespread. There have been thousands of cases. In the 7-Eleven case alone, the numbers were above 10,000.
Napangalaman sa naganap na skandalo na may ilan sa mga franchises ang di nagbabayad ng wastong rate sa kanilang empleyado, binago o dinoktor ang mga dokumento, payslip at pinilit ang mga manggagawang ibalik ang bahagi ng kanilang sweldo. Sa ngayon, naibalik na ng negosyo ang may $150,000 na kompensasyon sa mga staff. Ayon kay Professor Alan Fels, wala dapat na dahilan ng mga franchisor sa pagwalang bahala o di pagpansin sa mga pananamantala ng mga empleyado.
The law says that if a franchisor knows or ought to know about exploitation and has done nothing about it, they themselves are liable. That will have a powerful effect on franchisor behavior.
Sinuportahan lamang ng Partido Labor ang panukala matapos pumayag ang koalisyong itigil ang isang bahagi o tanggalin ang isang bahagi o clause na nagbibigay sa Fair Work Ombudsman ng kapangyarihang magmulta o multahan ng mga empleyado na hindi tumestigo o nagbigay ng ebidensya laban sa mga taga-empleyo. Sinabi ng Pangulo ng Australian Council of Trade Unions, Jed Kearney, kung sakali hindi makatwiran ang nasabing kapangyarihan.
The coercive powers clause would have given the Fair Work Ombudsman the power to force a worker to dob in a mate for doing behaviour that the Fair Work Ombudsman would have thought needed attention by them. And if you refuse to dob in a mate, then you could get fined, you know, over $100,000, which was ridiculous.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.